Yakkabog' tumanidagi markaziy kasalxona yopilgani haqida xabar yetkazgan Ozodlik manbasiga ko'ra, uning xotinini ham kasalxonaga qabul qilishmagan. Bu manbaning aytishicha, kasalxonadagi bemorlarga 10 kun oldin uylariga javob berib yuborilgan. Ozodlik bu xabar ortidan Yakkabog' tumanidagi markaziy kasalxona bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan doktor kasalxona yopilganini tasdiqlar ekan, hali yaqin kunlar ichida uning ochilishi gumon ekanligini aytdi.
Ba'zisi yopilgan ekan, faqat shoshilinch xizmat ko'rsatyapmiz, boshqa undan kasal yotqizganimiz yo'q.
Ha, kasallar qay boradi bo'lmasa bunday kasal bo'lib qolsa-da?
Endi mana shoshilinch, faqat shoshilinch bilasiz-ku, apendis bo'lsa qilamiz, bo'lmasa uyga qaytarib yuboramiz. Shu ba'zisiga bunday kasal yotqizilgan yo'q. 10-gacha yopilganda. Endi ertaga yana qaraladi-da, hali yana cho'ziladi degan gap bor.
Endi hali shoshilinch bo'lib qolsa qanday qilasizlar? Masalan, apendis deydi boshqa.
Nima divizyogimiz bor, divizyog qo'shamiz-da zarur paytiga.
Deydi kasalxona shifokori. Viloyatning boshqa tumanlaridagi qishloq kasalxonalardan ahvol yomon. Bu haqda gapirgan Kosonlik Shomurotning aytishicha, bemorlar sovuq kasalxonadan ko'ra uylarida yotib davolanishni ma'qul ko'rmoqda.
Sveti ham yo'q, gazi ham yo'q, kasallar yotmaydi. Mani o'zimni nafasim qisma kasalim bor. Boraman, ukol dori qilmaydi, boshqa qilmaydi. Yotmaydi odamlar. Sovuq.
Odamlar qayerda davolanyapti?
Sveti yo'q, ustiga.
Qayerda davolanyapti odamlar bo'lmasa?
Uyida davolanadi. Mana o'zimni mana bu yerga hamsa ham bor. Uyidan doktorxona ochgan. O'sha yerga kelib davolanibdi. Kim so'ramaydi, nima bo'libdi, nima qo'yibdi. Mana hozir mana necha kundan beri svet ana shu boshi uchta so'ragan ham ko'p bo'ldi. Mana 5 minut yoqadi o'chiradi, yoqadi o'chiradi.
Deydi Kosonlik Shomrod. Chiroqchi tumanidagi qishloq kasalxonalardan birida ishlayotgan shifokor ismi sir qolishini so'radi. Uning aytishicha, yaxshiyam elektr energiyasi ishlab chiqaradigan divizyoklar bor ekan.
Hozirda svet juda qo'yadi, svet to'rtta yonmay ketimiz, hozir 2-kunda bir, 3-kunda bir, xohlagan payti kunduzgini ertalab 8-da, kechqurun 4:30-da, 5:30-da, 2-da, 1-da, 40 minut, 45 minut, 1 soat. Svet hamma ishdan chiqarib oldiku. Kasalxonalarga divizyon bo'lmaslik kerak, katta divizyon yonib turadi.
Deydi bu shifokor. Gaz va elektr energiyasi taqchil bo'lib turgan bu kunlarda O'zbekistonning qishloq hududlarida joylashgan aksariyat kasalxonalar divizyonlarga tayanib qolgani aytiladi. Biroq bu divizyonlarga ham har doim benzin topib bo'lmasligi aytiladi. Qamashi tumanida istiqomat qiluvchi Hasan Choriyev avvalgi suhbatlardan birida jarrohlik amaliyotiga muhtoj bo'lgan bemorlar o'zlari bilan kasalxonaga benzin olib borishlariga to'g'ri kelayotgani haqida gapirgan edi.